nos sempre o dicimos e tratamos de demostrar con feitos, apostamos polo rural e ese grave problema de despoboamento, pois hai que tratar de combatilo fixando a población, e a población fíxase, pois, por unha parte, facendo o rural un lugar de oportunidades, donde se aposte polo sector agrario e forestal, pero tamén o turismo, tamén a gastronomía, calquer proxecto de emprendemento, e tamén dotando de servicios de calidade suficientes pois ás parroquias. E para iso, pois unha das cousas importantes é que teñamos pois unhas comunicacións cómodas, seguras, que vertebren o territorio, que comuniquen pois rapidamente ca cidade para facer, bueno, que se desplacen a facer as cousas que teñan que facer. E en ese sentido, facemos un esforzo importante, e por iso, na Xunta do Goberno de hoxe aprobanse pois hasta 9 proxectos de rexeneración de firme,